Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius išvyko į Šiaurės Italijos Piemonto regioną susitikti su savo giminaičiais ir su tenykšte tikinčių bendruomenę. Prieš tai šeštadienio rytą įvyko trys popiežiaus audiencijos. Romos kurijos vadovai susitiko su Vokietijos vyskupais. Šeštadienį Romoje paminėtos Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto oficialių dvišalių santykių 100-osios metinės. Mūsų laidos pabaigoje Kristaus visatos valdovo iškilmės Evangelijos komentaras. Šeštadienį popiežius Pranciškus išvyko į Šiaurės Italijos Piemonto regioną, kur po pietų jis privačiai susitiko su savo giminaičiais, o sekmadienį Aščio vyskupijos katedroje aukoja Kristaus visatos valdovo iškilmės mišias. Prieš išvykdamas šeštadienio rytą Pranciškus susitiko su Rytų Asirų bažnyčios patriarchu Mar-Ava II, su gydytojų misionierių asociacijos medikai su Afrika nariais ir su organizacijos kovojančios su vaikų seksualiniu išnaudojimu atstovais. Sveikindamas patriarchą Mar-Ava II, popiežius atkreipė dėmesį į labai glaudžius ryšius, kurie artimųjų rytų šalyse sieja rytų asirų bažnyčios ir chaldėjų katalikų bažnyčios narius. Jie turi bendrą tikėjimo ir misijos istoriją, gerbia tuos pačius didžiuosius šventuosius, turi turtingą teologinį ir liturginį paveldą, o pastaraisiais metais ir didžiulį bendrą kančios liudijimą. Deja, sakė popiežius, artimieji rytai yra sužeisti smurto, nestabilumo ir nesaugumo. Todėl daug tikėjimo brolių ir seserų turėjo palikti savo šalis. Tačiau daug jų stengiasi ir pasilikti. Dviejų bažnyčių tikintieji ir dvasininkai stengiasi sudėtingomis sąlygomis liudyti Kristaus Evangeliją ir daug kur jau gyvena beveik visiškoje bendrystėje. Tai, sakė Pranciškus, yra laiko ženklas, stiprus raginimas melstis ir dirbti, kad pasitiktume ilgai lauktą dieną, kai galėsime kartu švęsti Eucharistiją. Gydytojų misionierių asociacija Medikai su Afrika, kurios narius popiežius priėmė antroje šeštadienio ryto audiencijoje, buvo įkurta prieš 70 metų Italijos Paduvos mieste. Šiandien jos nariai tarnauja įvairiose Afrikos šalyse. Popiežius paminėjo labai svarbų ir reikalingą asociacijos gydytojų darbą Centrinės Afrikos Respublikoje, kurią Pranciškus aplankė 2015 metais, ir Pietų Sudane, į kurį jis ketina nukeliauti ateinančių metų pradžioje. Brangus broliai ir seserys, labai dėkoju jums už šį susitikimą ir už tai, ką darote, sakė popiežius gydytojams misionieriams. Dar viena audiencija buvo skirta asociacijai, kuri jungia nukentėjusiųjų nuo seksualinės prievartos organizacijas, akademinės ir religinės institucijas bei vyriausybių tinklus, siekiančius nutraukti seksualinę prievartą prieš vaikus ir remti vaikystėje traumas patyrusiųjų gyjimą.
Šeštadienį popiežius privačiai lanko savo artimuosius, kurių viena, popiežiaus pusėserė, švenčia 90-ąjį gimtadienį. Sekmadienio programoje popiežiaus aukojamos Kristaus visatos valdovo iškilmės mišios Aščio Marijos dangun ėmimo katedroje su vyskupijos jaunimu švenčiama Pasaulinė jaunimo diena, pomišių, vidudienio malda. 90-metį popiežiaus giminaitė, sukaktuvininkė, Karla Rabecana, portalo Vatican News korespondentų paklausta, kaip priims savo antros eilės pusbrolį popiežių, sakė, kad pirmiausia jį apkabins, o tada pavaišins tradiciniu Piemonto regiono, iš kurio kilęs popiežiaus tėvas ir seneliai tortu bunet. Garbingo amžiaus moteris pasakojo, kad kas kartą, kai jos pusbrolis, jėzuitas, kunigas ir vyskupas atvykdavo į Turiną, kur ji tuo met gyveno, apsistodavo būtent pas ją, kuri turėjo jam skirtą kambarį. Į popiežių pusiserė, kaip ir visi, Piemonte gyvenantys jo artimieji, kreipėsi ne ispanišką, o itališką jo vardo formą – Giorgio. Šeštadienio pietus su popiežiumi irgi tradiciniai piemontietiški, o gimtadienio tortą numatyta patiekti sekmadienį per pietus su vietos vyskupu. Moteris pažymėjo, kad ji turi daug rūpesčių, kad gražiai pasirengtų šeštadienio susitikimui, pasakojo, kad pietuose su Džordžio dalyvaus 5 kiti pusbroliai ir pusiserės su šeimomis. Apkabinsiu jį, pasišnekėsime, dažnai kalbamės telefonu, pratęsime pokalbį, sakė moteris, atskleidusi dar vieną paslaptį apie būsimą susitikimą. Ji pietums paruoš mėgstamiausią popiežiaus patiekalą. Daržovės su karštu žuvies, česnako ir aliejaus padažu labanė kauda. Apie šį patiekalą kelionės išvakarėse pokalbėje su La Stampa korespondentu užsiminė ir popiežius Pranciškus. Paklaustas apie mėgstamiausius Piemonto patiekalus, jis paminėjo būtent labanė kauda, pažymėdamas, kad kiekvienoje regiono vietovėje jis gaminamas kitaip. Astija gaminamas be grietinės, o tik su sviestu, pažymėjo Pranciškus. Be to jis reiškė viltį, kad giminaičiai nepadaugins labanė kauda kiekio, nebesu vaikinas, sakė šipsodamasis popiežius. Šią progą jis prašė leisti jam išsakyti raginimą. Kokį? Niekada nepamirškime, kad milijonai žmonių ir vaikų miršta iš bado. Negalime likti abejingi. Tai turi būti kiekvieno žmogaus prioritetas. Tie, kuriems pasisekė turėti apščiai maisto savo kasdieniam gyvenimui, neturi jo švaistyti. Tai taip pat galioja vandeniui. Ir to mokyti vaikus. Gi tarptautinė bendruomenė pašaukta stengtis, kad pasaulyje iš tiesų būtų panaikintas badas. Badas yra skandalas, gėda ir nusikaltimas, pažymėjo popiežius Pranciškus. Jūs klausotės Vatikano radijo, tęsime programą.
Penktadienį lapkričio 18 dieną Šventojo Augustino patristikos institute Romoje įvyko Romos kurijos dikasterijų vadovų susitikimas su 62 Vokietijos katalikų bažnyčios vyskupais, atvykusiais su adlimina vizitu. Penktadienio vakarą buvo paskelbtas susitikimą apibendrinantis komunikatas. Penktadienį vykusiam susitikimui vadovavo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, kuris įvadinėje kalboje priminė bendrystės ir meilės ryšį jungiantį vyskupus tarpusavyje ir su Petro įpėdiniu. Pabrėžė, kad šis susitikimas tai dalyjimosi ir malonės metas, gerbiant skirtingumus ir išlaikant vienybę. Kardinolas paminėjo ir susirūpinimą, kurį kelia Vokiečių sinodo kelias, nurodydamas, kad jam grėsia pavojus tapti bažnyčios reforma, o ne reformomis bažnyčioje. Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas Limburgo vyskupas Georgas Becingas pristatė Vokietijos sinodinio kelio darbus ir pabrėžė jo dvasę, pagrįstą įsiklausimu į Dievo tautos balsą ir skausmu dėl dvasininkų įvykdytų nepilnamečių išnaudojimo nusikaltimų. Arkivyskupas Becingas taip pat išvardijo asamblėjose aptartas temas – valdžia ir valdžių pasidalijimas bažnyčioje, bendras dalyvavimas ir misijų planavimas, kunigo gyvenimas šiandien, moterys bažnyčioje vykdančios tarnystės ir pareigas, meilė ir lytiškumas žmonių porų gyvenime. Galiausiai vyskupas pasidžiaugė sprendimu prailginti visai bažnyčiai skirto sinodo trukmę. Po to savo pranešimus skaitė tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas Luisas Francisco Ladaria ir vyskupų dikasterijos prefektas kardinolas Markas Ouellet, kurie atvirai ir aiškiai kalbėjo apie nuogastavimus ir abejones dėl Vokiečių sinodo kelio metodikos, turinio ir pasiūlymų, prašydami bažnyčios vienybės ir jos evangelizacinės misijos labui Vokiečių iškeltus prašymus įtraukti į visuotinės bažnyčios sinodo eigą. Vėliau vykusioje diskusijoje Vokietijos vyskupai ir kurijos atstovai pabrėžė, kad yra svarbu ir netgi būtina aiškiau iškelti ir išnagrinėti kai kuriuos klausimus susijusius su bažnyčios struktūromis šventimų tarnystę ir galimybę ją vykdyti, krikščioniškąją antropologiją ir kitomis temomis. Kartu buvo pabrėžta, jog visi suvokė, kad jie keliauja kartu su visa šventaja, kantria Dievo tauta, net jei susiduriama su skirtingomis pozicijomis. Būtent šia prasme, daugelyje pasisakymų buvo nurodyta, kad evangelizacija ir misija yra svarbiausias vykstančių procesų tikslas, taip pat kad suvokiama, jog tam tikri dalykai negali būti kvestionuojami. Baigdamas, kardinolas valstybės sekretorius padėkojo už pasidalijimą, kuris nebuvo formalus, bet buvo konstruktyvus ir reikalingas. Buvo sutarta, kad abipusis įsiklausimas ir dialogas turėtų būti tęsiamas ateinančiais mėnesiais, taip praturtinant Vokietijos sinodo kelią ir visuotinį bažnyčios sinodą. Šeštadienį lapkričio 19-ąją po pietų Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje aukotomis mišiomis buvo pažymėtos Lietuvos Respubliko ir Šventojo Sosto oficialių santykių 100-osios metinės. Mišes koncelebravo Šventojo Sosto sekretorius atsakingas už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Galageris ir Kauno arkivyskupas Kestutis Kėvalas. 1922 m. lapkričio 10 dieną popiežius Pijus XI pripažino de jure nepriklausomą Lietuvos Respubliką ir tai padėjo pagrindus oficialiems ryšiams, kurie vėliau tapo dvišaliais diplomatiniais santykiais. Pirmieji atstovai siekė Šventojo Sosto pripažinimo naujai Lietuvos valstybei buvo du kunigai. Pirmasis Lietuvos pripažinimu Vatikane rūpinosi kunigas Kazimieras Prapuolenis, kuris per didįjį karą ir po jo gyveno Romoje, vadovavo Rusijos imperijos išlaikomai Romos Šventojo Stanislovo bažnyčiai. Po jo, jau su oficialiais įgaliojimais į Romą atvyko kunigas Jurgis Narjauskas, buvęs Seinų kunigų seminarijos profesorius ir šaltinio leidyklos bei spaustuvės bendrasavininkas. Pirmasis jau pripažintos Lietuvos atstovas Vatikane buvo Kazys Bizauskas. Geriems dvišaliams santykiams tuo metu kenkė Vilniaus problema. Vilnius ir Vilnija formaliai buvo Lenkijos valstybės dalimi. Šventasis sostas 1925 metais įkūrė Vilniaus arkivyskupiją Lenkijos ribose. O tai kėlė nepasitenkinimą Lietuvoje ir kenkė santykiams su Šventuoju sostu. Tik 1927-aisiais buvo paskirtas pirmasis Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ministras prie Šventojo Sosto ir Šventojo Sosto nuncijus Kaune. Netrukus prasidėjo nauja krizė santykiai vėl normalizuoti 1939 metais. Sovietų sąjungai užėmus Lietuvą Šventasis Sostas nepripažino aneksijos ir visą laiką iki nepriklausomybės atkūrimo Romoje veikė Lietuvos pasiuntinybė prie Šventojo Sosto. Normalūs Lietuvos ir Šventojo Sosto diplomatiniai santykiai buvo atkurti 1991 rugsėjo 30 dieną.
Kristaus visatos valdovo iškilmės evangelija. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo, kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbsti, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, padodami jam perrūgusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbikis pats. Viršum jo buvo užrašas šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį, ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę, juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Monsignoro Adolfo Grušo homilija Karaliaus vaikai. Prieš įžengiant į adventą, liturgiją prieš mūsų akis iškelia skandalingą naujovę, Dievą, kuris savo karališkumą pristato nuo kryžiaus sosto. Šios dienos evangelijos centre yra kryžius. Šiandien yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus visatos valdovo iškilmė. Šis pompastiškas titulas galbūt ir gali atrodyti nešiuolaikiškai, tačiau būtent dėl šios priežasties Jėzus buvo nukryžiuotas ir tai buvo parašyta ant kryžiaus. Niekur nesidėsime, tai yra mūsų karalius, tiesiog jis yra kitoks. Jis nuplauna kojas savo mokiniams ir duoda kąsnį tiems, kurie ketino atiduoti jį į žudikų rankas. Jei būsime atviri, teks pripažinti, jog mums sunku būti tokio Dievo mokiniais, nes visi siekiame didelių ar mažų pergalių, svajojame būti pastebėti, pripažinti, trokštame pritarimo ir dėmesio. Tuo tarpu mūsų karalius laikosi kitokios logikos. Mano karalystė ne iš šio pasaulio, sako Jėzus Pilotui. Tai meilė pagrįsta karalystė. Dievas myli mane iki mirties. Štai geroji krikščionybės žinia. Dievas myli, net jei aš jį neigiu, net jei jį išduodu, net jei jį atstumiu. Mūsų karalius neapsimetinėja, o tiesiog myli beprotišką meilę, nes jis yra visų pralaimėjusiųjų, sergančiųjų, atstumtųjų, kenčiančiųjų karalius. Mūsų karalius skiriasi nuo kitų valdovų, nes žino, kad meilė arba yra be ribų, arba tai nėra meilė. Todėl šiandien ir žvelgime į kryžių. Gerai įsižiūrėkime į mūsų karalių. Jis yra Dievas be stebuklingos lazdelės, pasilenkiantis prie neplautų savo mokinių kojų, kad rūpestingai jas nuplautų. Ne atimantis skausmo, bet juo besidalijantis, gelbstintis mus ne nuo mirties, bet savo mirtyje. Atleidžiantis savo žudikams ir pirmuoju kanonizuotų šventuoju pasirenkantis tokį pat nukryžiuotą nusikaltėlį kaip jis pats, vieną, visų apleistą. Ar mes priimame tokį karalių? Visų pirma, jei Jėzus iš Nazareto iš tiesų yra mūsų karalius, apie tai mums pasakys kiti. Jei jis tikrai yra mūsų gyvenimo karalius, mes tai įrodysime išėję iš bažnyčios, dovanodami šypseną sutiktiems žmonėms, būdami arti ligonio, rūpindamiesi tais, kuriems reikia pagalbos šeimoje, namuose, darbe, mokykloje, parduotuvėje. Reikia tik gerai suprasti, kad esame karaliaus vaikai. Mes ne vargšai valdiniai, kurie privalo savo vertę įrodinėti, paklusdami, atgailaudami ir aukodami, bet karaliaus vaikai. Mes esame brangus perlas, kurio jis atėjo ieškoti. Esame beprotiškai mylimi, nes esame jo vaikai. Mes esame pasaulyje dėl kažko nepaprastai didingo, nes esame karaliaus vaikai. Tačiau jei tikrai esame Kristaus karaliaus vaikai, tuomet meilės matu visuomet laikome kryžių. Mūsų pašaukimas yra tarnavimas, o gyvenimo būdas išreiškiamas meilę ir mes žinome, kad ne tik pasaulio, bet ir mūsų pačių istorija baigsis gerai, jei ji baigsis Dievo rankose, mūsų karaliaus rankose.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.